kilometara od centra i u tom selu položaj crkvina. Mjesto stare crkve. I doista pod oronulom, neuglednom crkvom grobljanskom svetoga Luke, tamo su nađeni temelji velike bazilike iz 9. stoljeća. To su tek mnogo kasnije nego što je Marun to iskopao, mnogo kasnije su to arheolozi onda jasno odredili. Ta crkva je iz 9. stoljeća, iz polovica 9. stoljeća. Crkva Gospina i u njoj je u 11. stoljeću postavljen onaj svima poznati Gospin pralik. To je najstarija slika Gospe kod Hrvata sačuvana. Možete zamisliti Maruna, fra Luiđa, kako je došao tamo, čuo da tamo seljaci svašta nalaze na svojim poljima i onda počeo kraj bazilike grepsti. Bazilika se proteže kako spada od istoka prema zapadu, a onda s desne strane bazilike na jug od nje je jedan slobodan prostor danas. Tamo je Luić počeo rovati i ono, ko slijepa kukuš na zrno, naišao na hrvatsko vladarsko blago prvih početaka. On je naravno imao jako visoko mišljenje o svojem nalazu, on je odmah shvatio da je našao važnu stvar i to je imao potpuno pravo, ne pogrešiti instinkt. Ali napravio je takav džumbus od toga što je kopao da nikada je tek sada su se arheolozi zaista snašli. I što sam ja rekao, oni su šutjeli kao ribe, da oni su šutjeli zato jer nisu bili sigurni. Dakle, kao što se ja nisam usudio reći da se tu radi o poganskim ukopima, i to s pravom se nisam usudio, kod arheolozi to ne kažu. To sam ja da kažem, to je poganski. Poganski ukop. To su poganski ukopni običaji. Naravno, sam ja znao. Ali rekao sam vam, ja sam na sasvim aktualnom srpskom groblju u selu Cetina, na vrelu rijeke Cetine. Na srpskom groblju vidio da stoje rakija i pršut. To isto nije kršćanski običaj. Poštivanja pokojnika. A to ne znači da su ti Srbi u selu Cetina nekršteni. I tako sam šutio i morao sam šutiti. Sve dok se nije našla, ja ponavljam ime da ga upamtite, Maja Petrinec. Maja Petrinec, koja je obradivši sva groblja rano srednjovjekovna u zemlji Hrvata tadašnjoj, jasno razlučila poganski od ranih kršćanskih slojeva i jasno odredila i glasno rekla da je stariji sloj grobova u biskupiji poganski. Time je postalo jasno da stojimo na mjestu gdje su se Hrvati kao politički entitet, se da nas ne lijepo kaže, dakle kao politička zajednica gdje su Hrvati postali kršćani. Jer tu su kneževi pogani i kneževi kršćani zakopani. Imati takvo mjesto na kojem se to razabire nije mala stvar i toga treba da budete svjesni. Ja slučajno znam za paralelu u Danskoj, gdje na poluotoku Jutlandu ima nalazište Jeling, gdje su kneževski grobovi, poganski i kršćanski. I Danci, dakle skandinavski Germani, znaju da su tu primili kršćanstvo kao politički narod. Tako i mi možemo znati, ja vam to bez ikakvog ogrijevanja glasno i jasno kažem, isto onako kako sam desetljećima šutio. Jasno i glasno vam kažem, i mi znamo gdje smo kao narod pokršteni. Na položaju crkvina u selu Biskupija. Otkad je Marun tamo zagrebao, i odjednom imao pune ruke čudesno raskošnih predmeta, zna se da to mjesto igra jako veliku ulogu u kulturnoj povijesti. Naravno, nije to toliko mjesto pokrštenja, jer to niko nije se usudio reći. Ali to je legenda o smrti kralja Zvonimira koja se veže uz to. I onda se tomu između dva svjetska rata dosta velika pozornost poklonila i najveći projektant, najveći arhitekt, a to je Ivan Meštrović Kipar, tamo je projektirao i sagradio spomen crkvu od mramora koja stoji točno nad Bazilikom Gospinom. Kad putujete vlakom u Split i krenete iz Knina prema Drnišu, onda na istočnoj strani prema Dinari i Bosanskoj granici vrlo lijepo vidite tu bijelu spomen crkvu. I ako ste otvorili oči i uputovali u Split, onda ste ju već i vidi, ali ste se pitali šta je to, niste znali šta. A to je Meštrovićeva spomen crkva. U njoj je njegov prijatelj Jozo Kljaković, slikar, izradio freske. I one se bave uglavnom kraljem Zvonimirom. I vrlo su zanimljive u svojoj koncepciji, jer prikazuju kralja Zvonimira kao kralja seljačinu u Opancima. To je koncepcija narodni vladari, hrvatski kralj seljak, doba seljačke stranke, kad je ona duhovima zavladala u Hrvatskoj vrlo snažno. Ali to je velika umjetnost i to je jako lijepo vidjeti. Ako vam se sluči da budete u biskupiji i ako dobijete ključ, obično ga treba tražiti kod gvardijana u Franjevačkom samostanu u Kninu. Ali koji puta je otvoreno, ja sam bio u toj crkvi na licu mjesta i mogu vam reći, to je jako, jako zanimljivo. To vam jako preporučam. Ovime i završavam. Potom vam je lako naći crkvenu u biskupiji, po toj spomen crkvi koja se vidi tamo na zapadnoj, na istočnoj, oprostite, strani, malo povišeno, malo više od bazilike i još više od ovog groblja. Arheolozi su, rekao sam, se tek sada snašli u onom što je Marun rovao i onda nosio u samostan u Knin, u svoj muzej u Kninu, pa je onda to bilo strašno ugroženo za vrijeme Drugog svjetskog rata, jer su u Kninu, koji je nominalno pripadao nezavisnoj državi Hrvatskoj Pavelićevoj, stvarno vladali Talijani, okupatori i četnici lokalni. I jedni i drugi bi cijeli muzej Marunov u žlici vode rastopili i bacili. I kad je vidio tadašnji kustos koji je to čuvao, a to je Sinjanin Stipe Gunjača, veliki, veliki arheolog, i za razliku od Maruna, vrlo stručan. On je skupio te nalaze, metnuo na kola, pokrio sjenom i odvezao doma u Sinj. U Sinju nije bilo četnika i tamo nije bila opasnost tako strašna za te hrvatske nalaze i tamo je on to začuvao i poslije odnio ne u Knin, nego u Split. I iz toga je nastao Splitski muzej hrvatskih arheoloških starina. Koji je onda, kad je ugušeno Hrvatsko proljeće, a trebalo pokazati da se Hrvatska ipak ne progoni, onda je taj muzej dobio prekrasnu zgradu na Mejama. I tamo i sada stoji. tu je imao svojih zasluga i Veselko Veličić, ministar znanosti i kulture, ministar znanosti Republike Hrvatske, tada u Jugoslavenskoj federaciji, i nešto i Stipe Hrvar, koji uglavnom nije ostao u vrlo dobroj uspomeni, ali je vrlo zaslužnih poteza potegao. Tako gradnja ove nacionalne sveučilišne knjižnice koju ovdje vidite u blizini našoj i taj muzej hrvatskih arheoloških starina u Splitu, koji je uvijek bio jednom utjecajnom krugu tamošnjih ljudi trn u oko. Kad su postavili krasnu izložbu i dali knjigu u posjetitelje, jedan je posjetitelj napisao kako je moguće da nešto što je tako protivno svim pozitivnim načelima Jugoslavenske federacije uopće ne prepostoje. To je zapisao svojom rukom. Dobro, to je predivan muzej. Dakle, ako odete u Split, posjetite ga. Oni dugo sad nemaju pravoga postava i tu se nešto kilave. To sasvim otvoreno kažem, ja poznam direktore i to svih političkih boja. Jer to je, nažalost, kod nas potpuno sudbonosno važno koja stranka je u Zagrebu na vlasti da se zna ko je direktor u muzeju u Splitu. Ali ja poznam direktore svih boja i znam kako oni rade. Znam, tu se kilave. Oni jako dobre stvari rade, ali tu se kilave. Ali jedno vrijeme se divno su se vidjeli ovi grobovi iz biskupije. I oni vam nikad ne prikazuju sve, nego imaju kao specijalne izložbe, ovo pa ono. Tako da je to jako umanjena vrijednost pohodu, posjetu tog muzeja. A tamo je sve. Ali to kad vi gledate, onda nikad ne zaboravite. To je Stipe Gunjača na seljačkim kolima kroz četničke straže provezao od Knina do Sinja. Još u jednom Gunjaču treba spomenuti. Jer je on izvanrednom jednom osjetljivošću i finoćom umio održavati odnose tamo sa srpskim stanovništvom lokalnim. Tako da još danas, kaže mi Maja Petrinec, kada oni idu na teren, onda kažu mi smo Gunjačini, i onda su im tamo kod lokalnih Srba, koji su na nekim mjestima sasvim odlučno važni, sva vrata otvorena. Lujo je imao strašnih problema. E, sad ovako, ja dam sam hoću pripovijedati, možda bi vam jako zanimljive stvari pripovijedati. Kako su se vremena promijenila. Lujo je imao problema. Znate u čemu je problem? Što su ova važna arheološka nalazišta gotovo uvijek na seoskom groblju. E, sada u Muču, u zaleđu iza Klisa, ne, u Muču, ako dođu arheolozi i na seoskom groblju prekapajući grobove nađu pleter kneza Branimira, cijelo selo slavi. Ako je selo srpsko, to ste nam došli prekapati grobove. I to su gadne stvari. No tu ja doživljam, koje bi vam mogao pripomijevati. To je bilo kao čudo. Ne smijem vam pripovijedati, pripovijesti, nego moram neke važne stvari reći još. Ja, Luigi je imao velik problem u Bribiru, gdje su najvažnije stvari na groblju. Tamo su se oni ukopali, ja sam vidio još, to je bilo pred sam rat, jeli? Tamo su sagradili zid oko groblja i napisali mi smo Titovi, Tito je naš. A to znači, hrvatski arheolozi, ne idite blizu. A Muč slavi. Muč to su Hrvati, oni slave ako se nađe Branimirov samopleter. A da ne govorimo o nadpisu. Jel? To je tako, ja sam išao u crkvinu sada, godinu i pol, s jednim mladim povjesničarom umjetnosti iz Zagreba. I onda kad smo došli tamo u Liku, ponad Gračaca, pa prema Kninu, počnem na njemu govoriti, evo, ovo je srpsko selo, ovo je hrvatsko selo, ovo je srce hrvatske Like, Sveti Rok Lovinac, jel, a ovo sad smo ušli u srpsku Liku i tako dalje. On je rekao, pa kako, što vi to meni govorite, pa nisam ja tako odgojen. Ja sam rekao, čujte, ako trebate tu na terenu istraživati, pa morate uvijek znati s kim imate posla. Ne možete se kretati ovdje ako ne znate s kim imate posla. I onda kad je došao, kad smo došli u Split na skup, jeli, i onda odmah, prvo pitanje koga on postavi koje nacionalnosti je selo. Naravno, to je sasvim bitno. O toga zavisi kako ćete razgovarati. Luigi je imao problema na Ribiru i znate što je napravio? Tamo je bio poplazo. I poplazo je bio strašno nervozan, jer su uopće bili pravoslavci u Dalmaciji nervozni, smatrali su da ih Austrija hoće pokunijatiti. I jako su bili odbojni prema svakom ko je dolazio, a Marun povrh svega hrata. I onda je poplazo nagovorio svoje ljude da ubiju Marun. A Marun nije bio, mislim, nije lako bilo izaći na kraj. I on je to saznao. I kad je vidio da je u očajnom stanju, u očajnom položaju, da ne može pobjeći, on je otišao ravno na vrata popu Lazi. I rekao, zdravo Lazo, došao sam ti u goste. I dobro je posudio. Jer Lazo ga je 3 dana gostio, i onda otpratio garantirajući mu sigurnost do granice općine. Vidite, a tu vidite kako su se vremena promijenila. Jer takvih stvari sad u domovinskom ratu nije moglo biti. Da se poplazo na čast uhvati i da Maruna mora gostiti 3 dana. I onda otpratiti sigurno, jer inače izgubio obraz poplazo. I tu su se vremena strahovito srozala. I standardni potpuno kao pak. Ali još uvijek su svaka srpska vrata s splitskim arheolozima otvorena, kad oni kažu mi smo gunjačeni, kad se predstave mi smo gunjačeni. Evo, sad smo malo sišli spota, pa vas ja vraćam. Što se dakle dogodilo onoga dana na crkvini? Ne, to sam reći, arheolozi su shvatili jedno sada. Da su ovi grobovi kneževski i oni stariji boganski i oni mlađi čisto kršćanski. Stariji od bazilike s gospine. Dakle, kad su oni pokapani, tamo nije bilo crkve. U pogansko doba naravno da nije bilo crkve. Ali u kršćansko doba nije se odmah stvorila crkva. Naprimjer, onaj za koga su mislili da je Branimir, pa sada misle ovi Maja Petrinec i Ante Jurčević, to je ime koje jučer nisam spomenuo, to je isto arheolog splitski, kolega Majin, mlađi. Oni misle da je to Borna. Svejedno, svakako, to je kršćanski knez. Kad je on pokopan, on nije pokopan kako se mislilo u zapadnim dogradnjama crkve, što je karakteristična franačka osobina, da se na zapadu, nad vratima crkve, nad ulaznim trijemom, sagradi jedna uzvišena prostorija s koje ugledni pripadnici crkvenog puka kroz prozore gledaju u misu dolje u crkvu. Zato se postoji samo njemačka riječ Westwerk. Westwerk. I to je još jedan dokaz da je najstarije kršćanstvo u zemlji Hrvata, molim vas, to ne znači u Hrvatskoj kako mi danas shvaćamo, u zemlji Hrvata, da je najstarije kršćanstvo franačkog podrijetla. Dakle, da su Hrvata pokrstili franački misionari. Jer od kad su počeli graditi crkve u zemlji Hrvata, te crkve imaju Vestvek. To istočna liturgija uopće ne poznaje. I to meni nije simpatično upotrebljavati njemačku riječ, ali nema druge za to, to je Vestver. Dakle, zapadna dogradnja. Bazilika Gospina na crkvini u Biskupiji ima veleban Vestverk. Pa, a u temeljima tog Vestverka nađeni su sarkofazi i jedan dio tih grobova. Oni najstariji su vani, ali ovi kršćanski su unutra. Pa se onda čak govorilo da je to najstariji mauzolej hrvatskih vladara. Međutim, danas je postoji jasno, da su arheolozi konačno raščistili, da je crkva mlađa od tih ukopa. Dakle, da je crkva sagrađena na njima, a ne oni u crkvi.
Molim? Crkva na crkvini se jako dobro još vidi te Vestvertke, još i
ona. Ne, crkva na crkvini se ne vidi.
Na crkvini.
A, ona stoji. Ona. To je jedina starohrvatska crkva druge polovice 9. stoljeća, koju još kao velika crkva, sa zvonikom, koju još kao zgradu možete vidjeti. Ali nije sagradio nikoli knez hrvatski, nego župan Gostiha. Na župan Gostiha je sagradio. I tamo se spominje njegova majka Nemira, natpis. I sad smo došli do onoga o čem vam i hoću i moram govoriti. Naime, tim činom u biskupiji. Prvotna Hrvatska kao rodovska vojna organizacija izlazi iz bespismenosti i ulazi u bespismenost, u potpismenost. I to ulazi u pismenost Latinske Europe. Oni isti franački benediktinci koji su poučavali narod među njima su bili naravno takvi kojima je materinski jezik bio isti kao hrvatski, kao mladom hrvatskom crkvenom pulku. Oni su dolazili tamo od Furlanije. Razlika između slovenskog i hrvatskog i danas nije velika, a tada je bila gotovo nikakva. Dakle, to smo to bili preci današnjih Slovenaca koji su došli kao franački benediktinci u zemlju Hrvata da tu uspostave kršćanstvo. Oni su stvorili odmah literaturu od koje se nama ništa nije sačuvalo, ali znamo točno svetačke tradicije. Znamo hagiografiju, dakle legende svetačke koja su se za Hrvatsku crkvu, koja se ne znamo kada, to je jedno sporno pitanje u povijesti, ne znamo kada, ali negdje u to doba, dakle negdje početkom 9. stoljeća, krajem 8. je pokrštenje. Najkasnije, negdje početkom 9. stvorena je Ninska biskupija kao crkvena organizacija hrvatske vladavine. Pri tomu, ja sam vam to jučer već rekao, ali to reći i opet da vam se malo jače usjeća, jer to je jako važno. Pri tomu su se Franci obezobrazili i osnovali biskupiju u Ninu, gdje u doba Rimskog carstva u jedino mjerodavno doba u očima Rima, a bome i splitskog i zadarskog biskupa, nije bilo biskupa. Nego, kako kaže, vrelo samo nadpop. Pa i sada treba da bude nadpop, a biskup ne u Ninu, nego negdje drugdje. Gdje je i u rimsko doba bio biskup. I to Francima nije prošlo. To je na kraju srušeno. O tome će za čas biti malo više riječi. Ali sada bih ostao kod toga da je stvorena odjedno Hrvati su ušli u pismenost evropsku. I to isprva u latinsku. I nisu mogli u drugu uči kad znamo ko ih je uveo u kršćansku Evropu. Kad znamo ko ih je uveo u kršćansku Evropu, onda nema nikakvog čuđenja, nikakve nesigurnosti kojim jezikom su oni postali kršćani. Latinski. A ono malo što mi o tome izravno znamo, to su dvije kategorije vrela. Jedno su natpisi uklesani u kamen. Oni su nedvojbeno autentični i pripadaju dobu kad su uklesani. A drugo su tekstovi, zabilješke, kronikalne, spisi na mekom materijalu, dakle tintom na mekom materijalu. Tu nam se iz toga doba ništa nije očuvalo materijalno, nego samo mlađe pripisi. Ali kad se pogleda cijelina slike, upućujem vas na svoju knjigu Literarum studija, ono vam se otvori, vidite, odjednom postoji latinska Hrvatska, koja sebe latinskim jezikom predstavlja svijetu na reprezentativnim građevinama. Nov narod u latinskoj Europi, pismen narod, da kako latinski se u to doba slabo znalo, ali ne samo u Hrvata, nego i u Frake. U Rimu, u samom Rimu, teda negda. I to je isto jedan veliki nedostatak po mojem osjećaju naše obrazovne tradicije, našeg uhodanog njih obrazovnih sadržaja, što nemamo dovoljno jasno to da se na latinskom jeziku sama Hrvatska predstavlja svijetu. To je teško opterećenje prošlih stoljeća, to je nekakva tuđinska stvar, taj latinski. To je jezik hrvatskih vladara kojim se oni predstavljaju. Ja sam Trbimir, ja sam Domagoj, ja sam ovo. I na latinskom se vam predstavlja svijet. Zato ja kažem, niko mi nije prigovorio, ali niko nije ni ponovio, da je latinski materinski jezik hrvatske književnosti. Pa nek ste mi bar čuli. Upravo zato, jer tek su se pokrstili, počeli su se svijetu predstavljati latinski, pisati latinski. To, naravno, nije bilo moguće. Zračenje dalmatinskih gradova, gdje je neka jadna pismenost preživjela od antike, nije bilo dovoljno jako. Nego se je dogodilo čak obratno. Ova franačka latinska Hrvatska zračila je u dalmatinske gradove. To se najjasnije vidi po tom što se odmah, od polovice 9. stoljeća. U Hrvatskoj osnivaju jedan za drugim, u hrvatskim zemlji Hrvata, osnivaju jedan za drugim benediktinski samostani. Benediktinski samostani znače poljoprivredu na visokoj razini, znače vrlo živu gospodarsku djelatnost, to je ono za čim sada vapimo. Svako osnivanje benediktinskog samostana, to je velika gospodarska investicija i to kreće, to odmah kreće, ali ujedno to su pisarnice i knjižnice. Svaki benediktinski samostan je rasadište pismenosti. Oni su rastvala se upravo pismenost, iako je od toga nama jako malo ostalo, osim na kamenu ovi fragmenti. Mi ne znamo koji je knez odlučio da će Hrvati biti kršćani od sada. Pomišlja se i na Bornu, da je Borna to bio. Borna je naš velik vladar. Ja sam o njemu u osnovnoj školi 39. učio da je bio izdajica. Jer je on pomagao caru Ludoviku protiv Ljudevita Posavskog. A Ljudevit Posavski je bio divan za mojega učitelja, jer je on bio knez panonskih Hrvata u Sisku. On je doista u relikma falačkima jasno predstavljen kao knez Dolje Panoni. Njegovo je sjedište bilo u Sisku i može se iščitati da se on povezivao u svojoj borbi protiv Franaka i cara Ludovika, pobožno, da se povezivao sa Slovencima i sa Srbima. I po tome je bio divan, jer je bio jugoslavenski knez. Čovjek ga više može žaliti nego mu se diviti. Jer nije bilo baš jako inteligentno što je mislio da može Franačkoga cara vojnički pobijediti. I nije. Jer je Ludovik pobožni poslao na njega 7 vojski. 7 vojnih ekspedicija. I na kraju nikoli Ludovik to nije mogao izdržati. Već znamo što se dogodilo, on je pobjegao iz Siska, kad se tamo više nije mogao održati. Otišao prvo Srbima u Dalmaciji. Opet dokaz mojem učitelju da je bio sjajan, jer je bio jugoslavenski. Ali je onda od Srba otišao u Hrvatsku, u zemlju Hrvata, jednom ujaku kneza Borne. I tamo je došlo glave, taj gen. Jer Borna je, kako sam prije rekao, bio velik vladar. Njemu je bilo jasno da se protiv Franaka buniti nema smisla, a da mu Franci mogu jako mnogo pomoći. Protiv Bizanta. On je bio lojalan i vjeran caru Ludoviku, pomagao mu i protiv Ljudevita, a zato imao potpunu podršku protiv Bizanta. Pa su utvrđene za zemlju Hrvata vrlo povoljne granice u Dalmaciji. Znate li gdje je bila granica između zemlje Hrvata i carske Dalmacije, dakle, u ovom slučaju Splitske zemlje? Znate gdje? Kad se vozite vlakom u Split, onda malo prije nego stignete, u jednom trenu lijevo vidite sjajno rekonstruiran Dioklecijanov vodovod. U srednjem vijeku taj vodovod se zvao Suhi most. I mi znamo da je tamo bila granica između zemlje Hrvata i Dalmacije. Prva. A to znači odmah do granica. Znači, to je za nas već u Splitu. Kako je Split postao veliki, ali... Ali, odakle to znamo? Vidite, hrvatska kraljica Jelena, koja je stvorila pokapalište koje je naslijedilo ono na crkvini u biskupiji. Hrvatsko vladarsko pokapalište na otoku u Solinu. To je Gospa od otoka. E, tamo je Gospa biskupijska, a tu je Gospa od otoka. I tu je kraljica Jelena osnovala, tu je pokopala svojeg muža, kralja Krešimira, tu je osnovala pokapalište hrvatskih vladara i jedan benediktinski ogranak, redovnike koji su se imali na grobovima hrvatskih vladara moliti danju i noću. A ona je, da bi to oni mogli vršiti, da bi to rado vršili, ima bogata zemljišta poklonila. O tim zemljištima smo dobro obaviješteni, jer u tijeku kasnije povijesti se njih domogla Splitska crkva. I o tom vodi dokumente. I tamo su opisane granice. I tamo se vidi da je zemlje koje je poklonila kraljica Jelena benediktincima Gospe od otoka sedu do Suhoga mosta. Posve je jasno da kraljica Jelena nije mogla poklanjati benediktincima Splitsku zemlju. Ona je mogla samo svoju Hrvatsku. Znači, hrvatska zemlja je išla do Suhoga mosta. To je 2 i 2 su 4. Ja vam to kažem zato, jer te granice to se priča, to je ovo, pa se... Ali to je potpuno egzaktno. Splitska katedrala je vodila Gospa od otoka, to ide ovdje, pa ide do Suhog mosta. E znači, do Suhog mosta je kraljica Jelena mogla poklanjati. Poklanjati je mogla samo svoja, to je potpuno jasno, ona nije mogla poklanjati Splitsku zemlju. Dakle, takve granice je izborio knez Borna protiv Bizanta, uz potporu da kako kažu. Zašto se pomišlja da je on taj koji je odlučio da se Hrvati pokrste? Zato što car Konstantin Porfirogeneta, odnosno u dijelu cara Konstantina Porfirogeneta, u obje verzije o dolasku i pokrštenju Hrvata, spominje se knez pod kojim su se Hrvati pokrstili. I on se u jednoj verziji, u onoj Francima okrenutoj, zove Porin. U tome se hoće vidjeti Borna, što je potpuno moguće, ali nije sigurno. A u verziji koja je Bizantu okrenuta i caru Heratiju zove se Poreka, što se može kao pisarska pogreška shvatiti. Ali opet ništa nije dokazano. Ali jer se imena Porga i Porin mogu povezati s Borna, onda se pomišlja da je Borna bio tajni. To ništa nije dokazano. Dapače, meni je to teško vjerovati, jer Borna se u frnačkim analima kao knez Dalmacije i ove Liburnije, dakle kao knez Franačke zemlje Hrvata, javlja tek 814. 15. dakle tek u drugom desetljeću 9. stoljeća. Naravno, svašta je moguće. Ali po mojem sudu to je prekasno. Da bi on bio taj koji je... Jer je to pokrštenje očito nastupilo onda kad su Franci trebali saveznike da sruče avarsku vlast u Dalmaciji i odabrali Hrvate da budu ti saveznici. Pa ih opremili mačevima i ostrugama i kopljima. Koplja s križicima, Franačka, to se nalazi na veliko u tim najstarijim hrvatskim grobovima. I ja sam suzdržan prema tezi da je Borna bio taj koji je pokrstio. Ali Borna sam je bio nesumnjivo već pokršten. I debelo saveznik, ali tamo gdje ga vidimo u vremima, ne kao saveznik Karla Velikog, nego njegovog sina, cara Ludovika Pobožnog. Onaj isti učitelj koji me je naučio da je Borna izdajica bio. A on je jedan od najvećih vladara koje su Hrvati ikad imali. Taj isti učitelj me učio da se taj car zvao Ljudevit Pobožan. To je komično. Zašto bi se hrvatski car zvao Ljudevit? Pazite, onaj knez panonskih Slavena Ljudevit, on se zvao Ljudevit. Tako se zove, tako ga hrvatski pisci zapisuju Ljudevit. To je tako izrazito da austrijski povjesničari govore Ljudevit, Ljudevit, ovo Ljudevit, ovo. Ali car, sin Karla Velikog je Ludovik za to Karmiloga. To je kao što su od Ignacija napravili Ognjeslav i Vatroslav, tako su od Ludovika napravili Ljudevit. To je ilirizam. To je domoljublje slavensko. To nije ozbiljna povijesna tradicija. Zato ja kažem Ludovik, car Ludovik, ali knez Ljudevit, donjih panovnica. Slavena Panovac. I sad ću ja, prije nego vas pozovem da se malo razgibate, da malo se ozračite, ja ću vam još jedno reći. Taj kršćanski svijet u koji tako iznenada ulazimo, iz razumljivih razloga potpuno je latinski. Međutim, to ne znači da je potpuno rimski. Rimska crkva, rimski biskup papa i politika rimske kurije nije bila tako isključivo latinska. Oni su stalno imali pred očima ekumenu u kojem je rimski patrijarh želio igrati prvu ulogu. Zato su učitelji Konstantin na samrti monah Čirilj i Metodije, njegov brat, imali načelnu podršku Rimu. Kad su se i latinski i grčki klerici na njih durili. Najuža veza Hrvatske s Rimom, naravno ja sada govorim o politici, crkvenoj politici, ali nije to što u prvom redu imamo u vidu, u prvom redu imamo u vidu kulturnu povijest. Dakle, najuža veza kulturna Hrvatske vlasti s Rimom nije ona najlatinskija, ona prva, ona franačka. Jer Francija, Franačka crkva bila je daleko isključivije latinska nego rimska. To treba razumjeti. Jer rimska kurija je uvijek imala u vidu cjelinu. A Franačka crkva nima, no Franačka crkva je htjela ekskluzivno latinsku crkvu provesti. I kako se Hrvati, mislim politički narod, a to znači crkva, polako oslobađaju tog tijesnog franačkog zagrljaja, tako se približavaju Rimu i uspostavljaju najuža veza s Rimom. Tu je temeljno pitanje kako pripada Hrvatska crkva, to je Nicka biskupija, kako Hrvatska crkva pripada sveopćoj crkvi. Je li preko patrijarhata u Oglaju, Agrileji, to je prvotno stanje. To je franački utjecaj. Ili preko patrijarha u Rimu, njegove svetosti. To je jako bitna razlika po kojoj gotovo siguran sam, vrlo ste malo čuli. Jer latinsko kršćanstvo kojem je hrvatska kultura pripala, ima razna lica. Jedno je lice ono koje gleda iz Oglaja, a drugo je lice koje gleda iz Rima. I Oglaj je mnogo latinskiji od Rima. Na pokrištu se pojavilo i drugo. U zemlji hrvatskog roda, u zemlji Hrvata. I to je ispravno govoriti, a ne Hrvatska tada. Dakle, u zemlji hrvatske plemenske vladavine, rodovske vladavine, jezik sveopće integracije društvene. Bio je ovaj koji bi ja sada vama govorim, slavenski. I to se onda jako jasno izrazilo kad su u drugoj polovici pred kraj 9. stoljeća se tamo našli, ne znamo kako, ne znamo odakle, ne znamo kada, ali tamo su se našli učenici, one dvojice Solunjana koji su kao slavenski učitelji krenuli na zapad. Čirila, sad da budemo lijepo, katolički svetih Čirila i Metoda. Kad su se oni pojavili, njihovi učenici u zemlji Hrvata. Onda je to jer su ljudi tamo bili većinom govorili slavenski, odnosno bili integrirani slavenski. To su dva razna pojma. Jedno je jezik kojim vi govorite kod kuće u kuhini s mamom i bakom. A drugi je jezik kojim ste integrirali u svoju okolinu. Kad kažemo da je zemlja vlasti Hrvata bila slavenskoga jezika, onda to znači da je tamo vrlo mnogo ljudi imalo slavenski jezik kao svoj jedini jezik, ali drugi koji to nisu imali, ti su imali to kao jezik integriranosti u taj prostor. Drug će sada mi objasniti, jer to nigdje nije zapisano, kako sam ja sada rekao. Ali ono što se doista događalo ne može se razumjeti ako se nekad postavi to. I tu se onda u povijesti hrvatske kulture vrlo brzo stvorila jedna, recimo, komplikacija. Jer je postojala jaka tendencija da se slavenska crkva sa slavenskom liturgijom, sa slavenskim pismom, slavenska pismena kultura proširi i na Hrvatsku. O tome ćemo govoriti u onom satu, u onom razdoblju koji nam preostaje, a vi se sada malo razgibajte i ozračite. Ja vam sada dajem pauzu.